Kgotsong, lebitso la ka ke nna Tim Mpakathi, molekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa ha ya kgotsofala ka mora hore botsamaisi ba masepala bo hlolehe ho tekela lekgotla la tsamaiso ya motse. Raporoto e entsweng jwalo ke lekgotla la ditokelo tsa batho ka hare ho Foreisetata, e leng Human Rights Commission. Ka la 19 kgweding ya Pudungwana selemong se sa tswa feta sena sa 2024. Lekgotla lena la tokelo tsa botho e leng Human Rights Commission le ile la teka raporoto ya yona e neng e shebane haholo le phano ya ditshebeletso ka hare ho dimasepala mona provinseng ya rona ya Freistata. Raporoto eo e na le tseo di thotseng ebile e na le ditshisinyo hore dimasepala di kenye ditshisinyo tseo tshebetsong. Tse ding tsa ditshisinyo tseo le hore na dimasepala di ka rarolla jwang tabeng tseo Mantsopa ke karolo ya tsona. Mme ho lebeletswe hore Mantsopa e fane ka raporoto ho lona lekgotla lena hape hore e tla rarolla jwang taba ya hore dibaka tse dutseng hodima dithaba kapa hodima dibaka tse hodimo haholo ka hare ho motse wa Manyatseng di ka fumana metsi jwang, ebile hore na Mantsopa e ka rarolla jwang mathata a dikgwerekgwere tse yang di matha ka hare ho letamo le fepelang baahi metsi. Tsena tsohle ke tseo Democratic Alliance di kentseng leihlo. Ke a leboha.